Halo, ya gue Santos. Hari ini kita bakal ngilmu bareng seorang analis sekuritas. Silahkan mendengarkan.
Ada yang namanya pasar uang gitu, pasar keuangan. Itu ada saham, ada yang lain-lain gitu lah. Sebenarnya siapa sih penggunanya? Kebanyakan.
Pengguna kalau kayak di sekuritas gitu tuh, kalau mau main itunya tuh, dibagi duanya tuh retail sama institusi. Jadi kan kalau retail kan pasti kayak nyari nasabah perorangan yang, ya pokoknya yang sahamnya kira-kira mau dikelola atau mau di apa. Pokoknya konstitusi kan pasti ya, lu ngerti lah kayak asuransi, AM, atau DAPEN, atau apa kayak gitu. Dan tapi apa namanya kayak karena kalau kayak sekuritas itu kan kayak nawarnya karena kan nggak cuma kayak apa sih kayak orang cuma kayak atau satu-satunya sebenarnya online trading itu tapi maksudnya sebenarnya itu sama aja kayak retail cuma kan kayak bedanya pokoknya kalau mau ngomong apa kategori retail utamanya itu dua itu okay. Retail sama institusi retail yang kira-kira orang kayak orang individu apa yang punya aset berlebih yang kayaknya mau investasi atau berapa ya itu yang pertama yang kedua institusi
Kalau institusi kan udah jelas ya. Kalau bedanya sekuritas sama aset manajemen apa?
Kalau sekuritas itu kan kita yang menyediakan jasa intermediarisnya.
Kalau untuk belinya?
Iya, kita menyediakan platform buat dia. Kan kalau mau beli saham atau beli obligasi itu kan lu nggak bisa beli langsung kayak lu mau kalau mau beli apa yang terdaftar di bursa efek kita kan lu nggak bisa langsung beli kayak lu datang kayak ke ini. Pak, saya mau beli ini dong, lu gak bisa. Lu mesti lewat sekuritas. Jadi kayak sekuritas itu antara lu anggota yang emang terdaftar. Udah terdaftar dan udah terregulasi. Okay. Jadi kayak ibaratnya kita ini ya perpanjangan, kita jadi penengah lah, intermediary segitu.
Sama kayak ini lah ya, marketplace gitu.
Ya, sedangkan ya kita kayak marketplace. Ya, tapi kan maksudnya ya kalau aset manajemen itu, mereka yang... Kalau aset manajemen tuh fokusnya kan gimana cak? Mereka tuh jadi pihak yang ngebeli, lu dibeliin sama dia. Oh. Kayak lu orang, lu pengen, ya gue pengen investasi nih tapi gue pengen, ya maksudnya, jadi apa namanya? Gue pengen investasi tapi dana lu apa namanya? Gue pengen numpang sama orang. Jadi orang itu yang ini itu.
Pengen investasi.
Iya. Kalau sekuritas itu perantaranya.
Oh, ini pasti ke sekuritas kan ujung-ujungnya.
Iya, makanya kan tadi yang gue bilang yang kita ada kait institusi itu berangkat itu juga AM. AM itu klien, bagiannya klien kita juga.
Oh, oke. Okay. AM itu aset manajemen.
Iya. Okay. MMI lah sama aja.
Oke. Okay. Terus kalau yang kayak platform-platform online itu berarti itu alatnya sekuritas berarti.
Iya. Kalau kayak ngeliat kayak ada orang ngejual apa, oke ini online kan pasti itu jualnya sekuritas kayak kan tadi kan ada segmennya retail ada segmen ini. Kalau online tadi itu kadang dimasukin ke dua segmen itu kadang mereka segmen sendiri. Karena kan online trading itu ya maksudnya kayak itu jualan sekuritas buat nasabah yang size-nya lebih kecil.
Online lebih kecil.
Iya online lebih kecil. Kalau kayak daftar nasabah retail institusi reguler itu biasanya ada minimalnya minimal 10 juta, minimal 25 juta, minimal 20 juta, minimal 50 juta. Pernah dengar ini? Yunamu saham?
Apa?
Yunamu ya, saham. Itu mereka milik ya maksudnya nasabah online itu biasanya yang biar ngangkat ke situ. Cuma bedanya emang kalau online itu dikasih platform, jadi kayak sebenarnya cuma ngeliat platformnya doang. Sedangkan kan kalau nasabah yang dua itu lu dibantu, ya maksudnya kayak servisnya sekuritasnya ditambah deh, lu dikasih rekomendasi, dikasih apa. Jadi kayak lu dibantuin kelola, tapi kan bukan
lu yang jual beli gitu.
Apa?
Lu cuma dikasih saran, tapi tidak tindakannya tetap di lu gitu.
Iya, maksudnya kalau sekuritas iya tindakannya tetap di lu, kayak misalkan dibilang beli saham ini jual saham itu, ya kita itu juga rekomendasi kan. Kalau aset manajemen kan mereka kan eksekusi sendiri. Lu tidak bisa ini sendiri gitu.
Kalau aset manajemen produknya pasti reksadana nggak?
AM itu ya pokoknya reksadana, pokoknya yang bentuknya apa ya? Kontrak, pokoknya kontrak ini ya kontrak investasi gitu pokoknya KIK apa gitu, pokoknya pokoknya pasti misalnya orang yang dijual ke nasabah kita itu pasti reksadana.
Oh.
Institusi itu pasti reksadana. Jadi kan ibaratnya AM itu mereka ngelola dana, mereka ada dana gitu, ada deposito, ngelola obligasi, ngelola saham. Jadi kayak maksudnya reksadana itu tuh gimana caranya mereka tuh nge-combine apa namanya instrumen itu biar jadi kadang-kadang ini bahasanya menarik kayak
gitu. Nah, kalau di sekuritas tuh kerjaan lu sebenarnya apa sih?
Nah, kan tadi
coba di sekuritas tuh isinya ada apa aja sih sebenarnya?
Ya, kalau ngomong kan pasti sekuritas kayak fungsi utama sekuritas itu sebagai brokerage. Ya pasti ada brokernya, ada orangnya. Jualannya, maksudnya kayak sales dan marketingnya, ada apa equity sales, equity trader kayak gitu. Mereka ada orang-orang yang jadi kayak mereka yang akan eksekusi, misalnya kayak kok kayak ada retail gitu kayak, pak kita mau beli saham ini, mereka yang akan order gitu loh. Pak belikan saya saham Telkom dong 10 juta, mereka yang akan ngetikin, mereka yang akan importin 10 juta.
Oh,
iya mereka mau ngantri, pak mau ngantri di harga berapa? Di harga segini aja, kalau nggak langsung di aja, jadi kayak maksudnya itu pasti ditemukan broker.
Itu
ada fungsi risk compliance. Risk compliance itu kan kayak mastiin bahwa kan kadang-kadang kan kayak ini kan kayak ada saham-saham juga. Nggak semua saham itu, semua saham kan risikonya ini ada saham-saham yang dianggap high risk.
Yeah.
Jadi kayak maksudnya kalau high risk itu kan kayak kadang-kadang sekuritas takutnya nggak berani ngejamin. Kan kalau transaksi kayak gitu, sebenarnya transaksi nggak real time. Kayak lu transaksi hari ini. Lu bisa bayar apa up to 3 hari ke depannya. Nah, tapi maksudnya kan kadang-kadang 3 hari ke depannya berarti lu harus ini apa namanya? Jadi kayak dia baru bayar lu 3 tahun. Jadi kayak maksudnya lu mesti nalangin duit dulu
kasih gitu.
Dan maksudnya kan kadang-kadang ada saham yang lu bisa lu talangin dulu, ada saham yang enggak bisa lu talangin dulu yang risikonya tinggi. Jadi kan kayak risk compliance kayak kira-kira nih nasabah ini mau transaksi saham ini, kira-kira bisa nggak nasabah ini, kan kadang ada profil nasabah, profilnya kan beda gitu. Dijamin nggak atau apa nggak gitu. Terus ada risk, ada ini, terus ada, nah, apa namanya, kalau tadi kan ngomong apa, riset ya. Kalau riset kan, nah kan kayak dibilang kan, nah kalau brokerage gitu kan pasti kan kayak, karena pasti mikir gini, lah kalau misalnya, kan sekutu sudah banyak, di Indonesia ada 100 gitu di Indonesia. Terus kalau misalnya transaksi lu ini sama, kalau fee dan fee-nya juga fee-nya sekuritas fee jual beli itu udah regulated banget. Udah karena kan ada kita ada asosiasinya.
Yeah.
Jadi enggak bedanya tuh apa? Nah, itu analis. Analis itu kan punya, mereka kan bikin riset, bikin apa? Mereka tuh jadi yang kita jual tuh rekomendasi. Jadi kayak ini saham ini menarik untuk dibeli dengan tarif price sekian, kayak gitu.
Jadi itu kayak, diferensiasi antara satu sekuritas.
Nah iya, jadi kayak maksudnya kasarnya jualanannya sekuritas itu analisnya. Kayak dibilang riset itu tuh bisa dibilang katanya sebagai ininya.
Yeah.
Jadi makanya kadang-kadang kalau misalkan kayak lagi mau nyari klien-klien gede gitu kayak institusi atau apa, yang dibawa tuh langsung risetnya, jadi biar langsung kayak kayak kadang-kadang kan kalau kayak dapen kadang apa kan kayak lu mau ngetes gitu loh. Ini analisnya kira-kira jago gak nih kayak apa, lu pasti kan ditanya-tanyain.
Oh gitu ya pak, nah, karena sisanya sama aja gitu, biayanya sama.
Gak beda jauh lah pokoknya.
Tapi kalau teknologi ngaruh gak?
Teknologi apa?
Mobile.
Kayaknya kalau gue liat sekarang rata-rata bikin aplikasi itu rata-rata udah mirip, mau ada yang istilah robot trading, mau istilah jual beli otomatis, jual apa itu nggak ya, pokoknya udah banyak, maksudnya sekarang juga udah banyak yang punya gitu.
Lo sendiri sebagai seorang analis, lo tau nggak sih karakteristik
kan toh, maksudnya walaupun gue bisa ke institusi tapi kan kadang-kadang suka ada investor meeting atau apa, nah disitu lo langsung lihat ininya apa, lu yang lihat langsung gitu itunya. Dan tapi kalau mau jadi kayak dibilang rata-rata, kalau dari pengetahuan gue banyak yang nasabahnya itu cenderung konservatif.
Konservatif, berarti taruhnya di tempat yang aman.
Iya. Kan kayak ya nggak sih, maksudnya kayak gue cerita gue pernah datang ke ini nasabah, dan maksudnya mereka buat di kayak ada pokoknya kayak gue pengen bikin suatu produk gitu, jual produk itu, dan tetap yang ditanyain tuh mau ujung-ujungnya banyak kan ke obligasi, deposito kayak gitu. Jadi kayak maksudnya yang nanya saham juga, kalaupun nanya saham juga biasanya orang-orang yang kayak tipikalnya mereka saham ya cuma percayanya cuma kayak ya udah gue dari dulu beli ini kok, gue dari dulu udah pegang ini kayak gitu. Maksudnya banyak, maksudnya kalau kayak nasabah-nasabah tipe yang udah ini lebih tua biasanya kayak gitu. Kalau online Kalau yang lebih muda biasanya sih online, jadi gue nggak pernah ngeliat ini. Biar-biarnya.
Kayak nggak mau nyoba perusahaan-perusahaan baru gitu ya? Kalau yang lu lihat?
Walaupun ada juga yang ketika misalnya kayak gue pabrik di kayak kita habis keluarin ini ada IPO saham ini apa? Kadang-kadang ada juga yang sama yang langsung email nanya, Pak ini bagus nggak? Pak ini. Tapi ya maksudnya kadang-kadang maksudnya suka ada penasaran juga, cuma kan
nggak beli.
Iya, nggak tahu ini. Oh. Itu kan kalau buaya pangganya kan itu
sisi
sebenarnya. Iya. Kalau kita kan hanya good or bad gitu. Ya, kadang ya maksudnya. Jadi dan kita ini sebenarnya kan kalau kayak riset gitu, lu nggak bisa. Lu harusnya nggak bisa interaksi langsung sama nasabah, lu mesti via itunya juga, mesti via broker lu. Nah brokernya nanya ke, entah brokernya nanya ke kita, Pak, saham Unilever gimana Pak? Oh ini hari ini. Gitu.
Konservatif kan? Jadi kebanyakannya tetap konservatif orang-orang.
Maksudnya umumnya orang yang udah kayak orang yang udah agak lama di saham sehingga jadi nasabah reguler itu umumnya kan konservatif.
Jadi biasanya justru user-user baru yang nyoba, yang berani nyoba-nyoba. Ketika dia udah proven gitu, dia akan beli stok itu aja.
Ada orang yang katanya tiap bulan udah bisa saham ini aja gitu, sama bertahun-tahun gitu ya. Dan sampai katanya sampai saham itu bisa naik sampai beberapa kali lipat sampai apa? Tapi udah maksudnya, biasanya kalau udah proven banget gitu, gaya lu udah konsisten. Jadi emang agak susah buat nawarin saham-saham baru. Jadi ya gini, jadi harapannya kadang kalau kayak gitu lebih ngarapnya ke jual ke institusi, karena institusi nyari
margin.
Iya maksudnya mereka nyari kira-kira mereka cari prospek, kan mereka kan pasti nyimpen buat portofolio kan, yang bisa mereka tahan lama dan tiap tahunnya diharapin bisa ngasih growth gitu.
Iya.
Jadi kalau kayak gitu mereka akan nyari yang lebih ini.
Lebih panas. Menarik sekali. Ngete-ngete. Bahkan selama ini gue mikir kayak orang-orang saham adalah orang-orang yang siap rugi gitu ibaratnya.
Nggak ngomong sih, pokoknya nggak ngomong siap, nggak ngomong siap rugi. Ya kayak dibilang mereka tahu akan rugi, tapi maksudnya kayak sekarang kan tetap aja lu namanya juga lu nasabah gitu loh. Kalau misalnya mereka mau protes ke lu ya,
gak bisa.
Mau gimana?
Bisa nggak sih? Ini misalnya gue beli saham, ternyata anjlok. Udah lu rekomendasiin bagus, dan anjlokas itu tanggung jawab nggak sebagai sekuritas?
Biasanya sekuritas kan lu masih rekomendasi dalam bentuk lu pasti udah punya disclaimer kan?
Nah,
lu kan pasti bilang kayak lu rekomendasi ini dibuat pada dalam kondisi sekian, asumsinya gimana, perusahaannya apa, perusahaannya apa? Karena kan maksudnya kadang gitu, kadang saya analis, kita nganalisnya sebuah perusahaan pasti cek ini bagus itu. Ternyata kan kadang-kadang kayak kemarin ada sebuah, pokoknya ada perusahaan kasus gitu, ya skandal yang nah, jadi kayak ada perusahaan yang tiba-tiba kayak off-count gitu. Nah, maksudnya anjlok, maksudnya karena ada kondisi internal gimana. Ya lu kan lu, kayak gitu kan lu gak tahu informasi yang kita ada ini. Ya kan makanya bilang kita rekomendasi iya dalam pada saat dengan asumsi dengan kondisi perusahaannya lagi bagus gitu.
Ya. Nah, ini kan ada yang pernah gak kayak gitu dan marah-marah. Jadi itu menurunkan trust si nasabahnya terhadap sekuritas itu enggak, terus dia cabut gitu.
Pasti ada. Jadi kadang-kadang kan kayak, ya itu makanya biasanya tuh broker-broker gitu misalnya rugi gitu, mereka yang kena marah. Nah, brokernya kena marah, terus kaki kan dimarahin sama brokernya itu. Waduh, langsung gue kabur. Iya maksudnya kayak gitu lah. Gitu.
Itu juga common practice gitu lah ya.
Iya, itu common practice.
Oke.
Okay. Ya makanya kadang-kadang lu antar dan masalahnya kan emang pandangan riset pandangan ini kan beda gitu. Iya. Nah, bahkan kadang-kadang kita mau rekomendasi apa belum apa, tapi masih tetap disalahin gitu. Kayak bilang, padahal kita nggak bilang iya beli apa gitu. Tapi kan namanya juga orang nasabah rugi terus ini ya gimana?
Nah, apakah rekomendasi itu kebanyakan diikutin oleh nasabah?
Kadang-kadang kayak di market gitu, itu jatuhnya sebenarnya kayak self-fulfilling prophecy, Pak. Betul, self-fulfilling prophecy. Ramalan jadi kenyataan saat orang yakin bahwa ramalan itu bakal jadi kenyataan. Jadi kalau kayak bilang, kalau misalnya ada analis bikin rekomendasi gue buy, karena kalau orang itu pada percaya semua sama analis itu, sampai berapa pun benar naik kan, ini benar jadi benar rekomendasi benar kan?
Iya. Wadaw.
Yeah. Maksudnya lucu aja. Kadang yang kayak gitu itu cuma kejadian di market.
Dan emang yang namanya naik turun itu ya tergantung permintaan aja kan.
Ini kalau mau kadang-kadang kayak ya ini juga ini gue bercanda misalnya kan kadang-kadang kalau kayak gue ini suka ditaporin sama wartawan gitu tanya, Pak sentimen market hari ini kenapa turun ya Pak? Iya turun makanya banyak yang jualan. Terus kenapa hari ini naik? Iya soalnya hari ini aksi bui besar-besar. Tapi kan maksudnya benar kan, pakai banyak yang bui berarti naik, pakai banyak yang jual berarti turun. Gitu. Ya maksudnya kalau kayak naik turun hari itu sebenarnya wajar gitu. Cuma kan maksudnya kayak tetap lu butuh ini. Pasti gak sabar. Pengen waktu yang gak mungkin ya. Kayaknya orang kenapa banyak duit. Orang kan pasti pengen tahu kenapa nih banyak. Tiba-tiba saham ini kenapa naikin kenceng gitu ya. Nah itu saat-saat itu lah. Langsung tempat gue diteleponin mulu. Hei Pak, kenapa Pak? Ada berita apa ya perusahaan ini? Kayak gitu-gitu. Apa uangnya gimana? Koleksinya gimana? Konsensus gimana? Ya, gitu. Begitu Pak.
Oh, nih kalau yang lu lihat dari tabiat pemain saham itu mereka nyari harga atau dividen sih?
Retail itu banyak yang lebih ngincer capital gain.
Berarti naik.
Jadi mereka mau nggak jadi mereka nggak masalah nggak bagi dividen. Berarti harga saham gua tiba-tiba naik 10% ya udah itu yang gua anggap jadi keuntungan gua. Sebenarnya kok institusi mereka lebih nyari dividen. Karena kan mereka kan harapannya megang saham itu bisa lama kan. Jadi sama gue nunggu sampai saham ini naik, gue butuh pendapatan pasti tahunan.
Make sense.
Itu Pak Santos.
Sebuah perusahaan bisa valuasinya konsisten naik, itu karena?
Perusahaan valuasinya ini. Ya karena kan itu emang maksudnya.
Perusahaannya juga emang naik secara kinerja.
Iya. Valuasi itu kan kayak kita kan pasti ngaruh lihat gimana penjualan tahunannya, gimana dia punya kayak pasti kan kalau mau valuasi itu pasti apa mesti lihat kinerja revenue, mesti lihat apa net income, status suku bangunan atau pertumbuhan aset, pertumbuhan ini likuiditas, terus juga ya pokoknya kayak apakah dia banyak utangnya atau dia apa.
Nah kalau gitu pengaruhnya apa sih terhadap harga? Maksudnya apakah jadi dengan kenaikan performa perusahaan meningkatkan ekspektasi orang ke depan jadi orang ngebid lebih tinggi kayak gitu.
Kan kadang kalau kita ngitung ini kan kalau kayak salah satu pengukuran saham itu kan biasanya kita ngitung pakai PE price to earning ratio gitu kan. Jadi kan kayak orang lihat perbandingan harga saat ini sama imbal hasil pengembang sahamnya gitu. Kayak makin pokoknya PE-nya makin rendah, maksudnya ya maksudnya harganya makin mendekati imbal hasil tahunannya, biasanya itu dianggap lebih menarik. Kayak apa namanya kan kayak lu ngeliat harga saham 10.000, kan kadang-kadang maksudnya kayak lucu gitu, kayak lu ngeliat harga saham 10.000 tapi dia kan bagi dividen cuma 100 tapi kinerjanya bagus, growth-nya bagus. Oh lah, tapi apa sih? Ya, tahun ini gue dapat 100, tahun depan gue bisa dapat 200, tahun depan bisa dapat 300. Emang orang tuh ngeliat prospeknya kalau kayak gitu. Nah, apa valuasinya? Yang penting kan gimana caranya supaya EPS dia dari tahun ke tahun meningkat dan dia bisa bagi dividen. Itu jangka panjang. Maksudnya gini, lu mau mikir saat jangka pendek jangka panjang, pasti ada orangnya bakal mikir jangka panjangnya juga gitu. Kayak orang beli saham, dan dikaitkan kadang-kadang kayak ada saham-saham yang udah lama, yang udah bertahun-tahun ini, udah ada sampai bubur kayak Wipat, itu ceritanya kayak gitu. Dari di saham harga 500 perak, sekarang udah jadi berapa puluh ribu berembang kayak gitu. Pasti ada faktor pertumbuhan kinerja juga.
Ya, gue saat gak cuma karena sebenarnya ya. Oke.
Okay. Go. Laba.
Cuan.
Iya, cuan.
Kalau sendiri mulai investasi gak, Bang?
Siapa?
Kalau sendiri.
Investasi itu tahun 2012.
Dengan instrumennya apa?
Saham.
Langsung masuk saham. Ya, karena lu anak finance.
Ya, gue tahun 2012 udah punya rekening ini, udah punya akun trading. Jadi,
pakai apa tuh?
Pakai iPod.
Oh iya, iPod. Lu pernah menyadari nggak kayak apa sih perbedaan orang retail ya, jadi ngomong retail yang beli langsung saham sama yang naruhnya di
sedangkan
ya AM atau AM.
Nah, itu kan kayaknya bilang pasti bedanya pasti bedanya lebih ke profil risiko. Biasanya orang yang emang uang langsung trading gitu orang yang lebih siap repot, yang lebih siap. Maksudnya mereka yang udah lebih ini ilmunya, lebih punya ilmu. Jadi biar mereka juga kan, makanya itu kan mereka nentuin sendiri. Gue mau beli saham ini 10 juta, mau beli saham ini 20 juta, mau beli saham ini apa. Kan kalau eksadana gitu kan kadang-kadang kayak entah orang yang gak punya, maksudnya lebih bingung mau apa atau gak punya waktu. Kan tuh kalau saham gitu kadang-kadang kejutan, Pak. Aduh, saham gue udah, saham gue naik terus nih. Aduh, saham gue murah nih, gue beli kayak gitu loh. Kan kalau AM kasarnya, lu gak usah repot-repot, kita yang kerjain gitu.
Oke, dan itu orangnya si nasabah retailnya itu juga beda pasti.
Ya beda.
Tingkat pengetahuan ilmunya gimana?
Sebenarnya kayak kasarnya kalau pengalaman gue sih lebih gampang ngejelasin orang buat kereksadana daripada orang buka rekening saham gitu. Karena kan orang rekening saham berarti kan kasarnya kayak kadang-kadang kayak buka ini gue bilang, tapi itu bantunya kan kayak gitu. Oh,
iya.
Maksudnya orangnya lebih, ya karena kan kayak ngumpul saham itu kayak lu nyari sendiri saham kan ada nomor teleponnya, pusat terbuka tapi kan ada nomor ratusan gitu,
harus nomor satu-satu gitu.
Iya, kalau ngecek satu-satu lu pusing juga, banyak paling bagus mana yang apa gitu kan. Kalau kayak di AM gitu kan orangnya maksudnya udah lebih punya kompetensi gitu. Okay. Ya udah deh, gue yang tentuin gitu lah. Dan ini kalau gue dulu dibilangin sih kayak kalau duit lebih banyak lu misalnya kayak di pasar uang gitu, itu lebih punya juga, lu lebih punya daya tawar. Misalnya kayak deposito, kalau deposito kayak sekarang gue mau deposito 10 juta bunga sekian, tapi kalau gue taruh 1 miliar gue taruh 10 miliar di deposito, gue bisa nego bunga lebih tinggi duit. Hanya jadi maksudnya beda, maksudnya ada beda juga, tawarnya juga beda. Dan lu kalau punya size uang lebih gede, lu kan bisa ngegerakin harga gitu pasalnya.
Halo Di?
Saham punya banyak, gue bisa narik ini kan. 10 ribu lo bisa naik berapa tingkat sekaligus terus dengan lu masuk doang gitu.
Iya. Karena emang ya dari situ kan kenaikan.
Iya. Gue ya maksudnya kayak sekuritas gitu sangat memohon-mohon lah sama AM. Masuk lah gitu. Satu sisi dia sahamnya naik, satu sisi ya sekuritas butuh transaksi. Lu kan kalau AM mau beli gitu otomatis mesti lewat gue. Berarti dapat fee-nya lu masuk fee, lu beli 10 miliar dapat fee-nya lumayan kan, omset buat gue juga gitu.
Maksudnya profitnya di mana? Kalau sebenarnya kan kalau si itu dari transaksi kan udah jelas tuh. Kalau MI
management fee.
Oh ada.
Jadi mereka emang dari portofolio mereka itu bisa
ngambil.
Kita bilang makin gede size ini lu, itu yang akan lu dapat. Jadi makanya itu juga insentif mereka akan makin gede size yang lu buka. Fee-nya mereka kan gede juga.
Cuma 1% lagi. Ya gue kasih tadi 5% aja, 5% buat kita.
Ya fee-nya, kalau fee-nya gak segede gitu lah. Iya gak, maksudnya iya kayak gitu.
Ambilnya gitu.
Iya. Kan itu otomatis insentif gue juga buat ngegedein ini lo kan. Wow, investor pasar modal aja masih sejutaan di Indonesia. Penduduk 200 juta.
Misalnya kalau user kita jadi 10 juta aja, itu pengaruh dampak gede gak terhadap perputaran?
Ya, kalau gue sih mikir setiap orang setelah 100 ribu aja di pasar modal masing-masing, udah naik berapa itu kapitasi? Gue kemarin soalnya, kan gue berapa bulan lalu kan gue ke Malaysia kan. Gue shock maksudnya, karena gue kagak temen gue ada yang minta dibawain rangko, gue main ke kantor posnya. Dan gue kaget bahwa mereka itu punya kayak program investasi nasional gitu.
Okay.
Jadi kayak mereka kayak punya reksadana nasional yang di nama negara, jadi kayak lu investasi di portofolio negara lu gitu pasalnya. Lu beli saham-saham negara lu beli surat utang negara lu, apa lu terlibat langsung lu beli produk-produk yang mulai dengan berapa ringgit lu bisa ini gitu. Jadi kayak gue bilang, ya mereka size kecil-kecil, paling mereka cuma bisa kayak 10 ringgit atau berapa ringgit gitu. Dan bahkan mereka ada maksimalnya, orang lu cuma bisa beli reksadana ini cuma berapa gitu. Tapi gue bilang, ya kecil sih, cuma kalau 10 juta bubuk Malaysia semuanya pada beli di situ, apa itu enggak duit gampang buat pemerintah?
Kayaknya gitu. Sih, kayak sekarang lagi, apa ya, pemerintah collab sama fintech untuk distribusi SBR itu nggak sih? SBR?
Iya.
Apa yang mau keluarkan ISO atau AIRO? OIR.
OI. OI,
iya. Sekarang lagi emang menuju ke sana gitu.
Iya, tapi kayak maksud gue, kalau gue ngomong sama ini tuh kayak harapan gue sih, cita-citanya pemerintah tuh bisa kayak bikin, lu sekarang aja bikin investasi nasional yang lu bisa bayar itu dengan, ya mau di kantor pos, mau di Alfamart, mau via Tokopedia, via apa kayak gitu. Yang, dan itu melalui kita-kita ini gitu, ntar dananya dikelola di mana, empowering.
Oh jadi ibaratnya yang ngumpulin tuh tetap pemerintah tapi yang bawa ya ya silakan
lah makanya.
Kalau emang bisa ya misalnya kayak gue ngumpulin seakan-akan gimana ya seakan-akan pemerintah jadi aset manajemen gitu nggak sih?
Ya pasti iya nggak maksudnya pasti masih ada lembaga ini cuma kan kayak tetap lo buat kayak gitunya lo mesti via sekuritas
iya,
ya
iya
cuma kan maksudnya yang buat pemerintah itu juga pasti kan ada batasan-batasannya lo nggak bisa jumlah banyak nggak bisa apa jadi tetap ngasih ini ke swasta
iya.
Nah, tapi gue bilang itu sesuatu yang harus dipikirkan ini gitu lah. Ya kita baru sejutaan orang punya rekening bank aja nggak nyampe 50% di sini.
Pemerintah gede juga ya, gede dan berpulau-pulau.
Iya, ya, makanya Pak. Kan kadang-kadang kalau uang semuanya masih di cash masih di apa kan lu bingung gitu. In cash ya makanya gue bilang. Nah, kok maksud gue pengennya kalau online gitu kan udah digitalisasi kan buktinya lu tinggal login tinggal apa ngecek gudangnya gue ada aset segini gue ada uang segini gitu kan. Nah gue maksudnya kadang-kadang kepikiran kalau misalnya kayak ada in cash misalnya ada force major atau apa kalau lu hartanya masih dalam bentuk cash atau sesuatu yang lain lu misalnya kayak makanya gue kayak ngomong gue maksudnya dari kemarin gak kepikiran baca berita gitu kan kayak gue pikir ini orang gini kalau punya ini maksudnya kayak ruginya ini. Tapi kan kalau punya aset digital gitu kan palingnya lu ya walaupun masalahnya taruh KTP lu mesti diapa. Tapi kan maksudnya lu udah ada track ininya kan gitu. Itu maksudnya gue kadang-kadang kepikiran kayak gitu sih. Nah ini mah sebenarnya diskusi gue doang.
Oke.
Ya, terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir ini. Menurut kalian kira-kira bagusnya next-nya kayak gimana sih? Apakah lebih baik podcast atau YouTube? Dan kira-kira topik apa sih yang sebenarnya kalian penasaranin di tahun 2019? Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan tentang keuangan. Terima kasih.